Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević, a u studiju, pored Snežane Ristić, koja je arhitektkinja.
Imamo još dvoje
arhitekata i jedan arheolog.
Dobro, znači, Miroslava Petrović Balubđić, dobar dan, arhitektica.
Dobar dan.
Mihajlo Timotijević, arhitekta.
I muzejski savjetnik Muzeja nauke i tehnike, Rifat Kulenović, zvani Kule. Dobar dan, Kule.
Dobar dan, dobar dan.
Kule je, odnosno Rifat Kulenović je 2010. godine objavio jednu knjigu koja je vrlo značajna, mislim da u našim bibliotekama zauzima značajno mesto, zove se Industrijsko nasljeđe Beograda i omogućava nam da, tu je pobrojano, čini mi se, 88 primjera industrijskog nasljeđa u Beogradu, omogućava nam da vidimo šta se sve u Beogradu nalazi u prilično lošem stanju, nešto nije tako, u tako lošem stanju, ali svakako nešto što bi trebalo uzeti u obzir kad je reč o zaštiti.
Poslednjih dana govori se o Beogradu na vodi i onom delu Beograda koji decenijama nije sređivan, sad se obećava da će neko iz Dubaja da dođe da nam to sve sredi i uredi i da bude to idealno. Na tom potezu ima dosta stvari koje su, pa rekla bih, i važne kao industrijsko nasljeđe. Pa, ovo može da bude jedan od povoda, ali nije jedini, rekla bih. Uopšte, mislim, taj naš odnos prema tome šta nam je ostalo i kako se sa tim ponašamo, recimo. Vidim da je uzeo vazduh.
Uzeo sam vazduh zato što...
Rifat Kulenović.
Pa dakle, da krenem. Zato što u stvari mi govorimo o ogromnim prostorima, a ti prostori su samo omogućavaju opet često i velikim mašinama da tu rade. U stvari govorimo o prostorima koji su većim delom prazni, pogotovo kao što je Radonja rekao na početku, na teritoriji grada Beograda koja je obrađena i objavljena, ima puno tih velikih prostora, opšte veliki gradski centri su izuzetno puni tim praznim prostorima, ljušturama koje su bile nekad industrija koja je dobro radila. A na delu, koliko sam ja upoznat, tom delu Save, gde bi trebao da bude već da se desi dati događaj, mi imamo delove neke železnice, imamo nekoliko praznih magacina u smislu originalne upotrebe, sad je to već reciklirano, kako to obično ljudi kažu, i mislim da nije zahvaćena magacin Carinske luke, nekadašnji magacin Carinske luke koji mi zovemo beton hala, ako se ne varam, jer sam u pravu.
Da. Ja u stvari nisam siguran. Negde je pobrojano.
Moguće da nije, ali ne
znam. Ja mislim da nije. Mislim da je to do mosta, možda ne baš do mosta, ali da je taj deo. Tako da što se tiče vrednosti, mi nemamo tu preterano važne spomenike industrijskog nasljeđa. Nekada je to bilo, pa su oni već, kako se industrija obnavlja, pa su menjali funkciju ili su rušeni.
Da. Bio je jedan razgovor upriličen prošlog oktobra meseca u Kuli Nebojša, a povodom Dana evropske industrijske baštine, i u tom razgovoru je Mihajlo Timotijević učestvovao, u publici je bila Miroslava. I tu, u tom razgovoru koji je bio dosta interesantan, čini mi se, govorilo se o tome zašto svest naših građana nije drugačija, nije bolje edukovana, zašto taj odnos prema industrijskoj baštini, pa i prema modernizmu uopšte, kaska za svešću kad je reč o važnosti onoga što potiče iz srednjeg veka i tako dalje. Evo, Mihajlo Timotijević, koji inače bio i dekan jedno vreme arhitektonskog fakulteta i napisao neke značajne knjige, mislim da bi, on je prikazao tamo jednu seriju fotografija u Kuli Nebojša, dakle, videli smo jedan dobar primer, jedan primer, nisam siguran kako se on razvija, pa ćemo danas i o tome malo porazgovarati, primer Senjskog rudnika. Dakle, i voleo bih, evo, od Mihajla da čujemo otprilike za ovih nekoliko meseci, šta vi naslučujete da se dešava, u kom smeru ide, evo, to javno mnjenje, svest i tako dalje, saznanje građana, šta je važno ili koliko je važna industrijska baština?
Da. Pa nekako mi živimo u jednom političkom vremenu i nekako se bavimo svim drugim nego nekako ono, stvarno realnom svakodnevicom, pa onda i nekim prostornim okvirom u kome živimo. Ali sve zajedno okruženje i danas ovo čemu je nekako se neizbežno da se govori na svakom nekakvom sastanku, to je pitanje Savskog amfiteatra ili sad već kažu Grad na vodi, kao da je, ili vodama ili kako god, ali očigledno da se tu nekako politika eto, još jedan put prednjači ispred struke. Ja bih samo najkraće podsjetio da je posljednji dokument koji je obrađivao ovu oblast bio generalni plan 72. godine i to je najstručniji dokument koji je zaista stručno obrađen i koji je definisao budućnost Beograda u, da kažem, u ovom periodu, pa čak i preko 2000. godine, znači do 21. veka. U njemu je rešeno i pitanje pozicije metroa, vidova javnog saobraćaja i svih onih pretpostavki koje treba da dovedu do uređenja i centralnih zona grada. Međutim, to je nekako malo po malo smo onda, ako se ne sećaju slušalci, 90-ih godina smo otišli tramvajem u 21. vek, pa smo onda desilo nešto što se zvalo Savski amfiteatar, kao da je to toponima, drugi smisao. I u stvari sad se opet politički, pa on je depromovisan, naravno ništa toga nije realizovano, ali ono što je indikativno da je tu bio nekako CIP kao jedna institucija koja nekako uvek je blizu vlasti nekako, da li je to vezano za struku ili neke druge okolnosti, ali...
Dugogodišnji direktor je bio dugo i ministar u svim vladama.
E sad smo stigli da, evo i sada kada se govori pre nekoliko dana, je čak i tajming određen za vrlo značajne događaje vezane za Beograd na vodi. Dakle, tu je prisutan i direktor iz CIP-a i koji će izvršiti, verovatno će ti radni ljudi izvršiti te naloge i tako dalje. Ali očigledno da se radi o jednom pre svega jednom političkom aktu koji prosto, tako da kažem, za jedno određeno vreme obećava nekakve ozbiljne stvari. U ostalom, pre nekoliko godina je čak za takav jedan sličan posao u dogovoru sa nekim drugim biznismenima i takođe vezan za dole
Beko.
Vezan za vezan za luku, Beogradsku luku, što je takođe tako jedan krupan poduhvat i naravno onda je se tu dosta onda bučno reagovalo, pre svega u smislu sve je to naravno dobro, zanimljivo, međutim, pretpostavke za realizaciju određenih segmenata moraju da budu zasnovane na nekakvim planerskim stavovima, na jasnim odlukama vezanim za infrastrukturu, saobraćaj, dostupnost i sve one elemente koji zapravo čine da nekakvo metropolitansko središte bude zaista to.
Da. E sad, dakle, i Miroslavo doključimo, ja bih voleo da započnemo između ostalog i priču o tom jednom dobrom primjeru. Primjeru koju su Francuzi vodili na neki način ili finansirali sa, ako se ne varam, 1,5 milijuna evra. Reč je o revitalizaciji, odnosno o zaštiti, odnosno o pretvaranju u ekopark Senjskog rudnika. To je rudnik koji je za našu srbijansku industrializaciju izuzetno važan. On je bio vezan za Kragujevac, za Topolivnicu. Tu je, ja sam to sad našao na internetu, Lazar Pandurović je tu negde sredinom 19. veka pronašao prvi put tragove uglja. 1853. počinje državna intervencija u smislu otkopavanja uglja tu na tom mestu. Ima tu objekata koji su sačuvani i funkcionišu i dan danas, kao što je nekakav parni lift kad budem otišao tamo, jedva čekam da ga vidim, i za koji kažu da funkcioniše jako dobro. Ali, dakle, Miroslava Petrović Balubčić je zajedno sa Mihajlom Timotijevićem radila na tom projektu rekonstrukcije, ne znam kako bi se to zvalo, to nije revitalizacija, pošto rudnik još uvek radi, i Francuzi su, znači, bili dali pare, i tu je, ne znam ko je od Francuza bio neka vrsta supervizora. Dakle, kakvo je iskustvo vaše sa tim bilo? Sa tim radom?
Senjski rudnik je sad, da se malo nadovežem i na ove teme koje ste načeli, da to sve bude u jednom istom krugu, znači jedan u nizu brojnih objekata, odnosno kompleksa industrijske arhitekture koja je kod nas uglavnom zapuštena, zapostavljena, i Senjski rudnik je možda zanimljiv po tome što je prvi, zapravo da kažem, materne pionirski posao koji smo mi dobili neke 2011. I koji se zaista rekonstruiše i vrši se prenamena praktično tih objekata koji su pripadali rudniku i koji se sada prenamenjuju u muzej. I Evropska zajednica je tu zapravo pomogla da se tri objekta rekonstruišu. Mi smo radili projekat, a to je sve posredstvom našeg Ministarstva kulture. Znači, ljudi koji su u Ministarstvu kulture, oni su to na neki način također prepoznali, obratili se Evropskoj zajednici. Tu je zapravo taj neki krug da je taj posao i počeo. Ali pošto ste malo, nadovezalo bi se na vaše malo prepitanje koliko naša javnost prepoznaje zapravo tu industrijsku arhitekturu, pa vezano sad i povezano za Beograd i za Savski amfiteatar, ja upravo mislim da ne prepoznaje i da je to višestruko problem. Jedna stvar je edukacija, a druga stvar je i to da se zaista kod nas takve stvari do sada nisu radile, jer unazad već 20 godina, već koliko u svetu su intenzivne rekonstrukcije te vrste i praktično se ti kompleksi prenamenjuju i pretvaraju u svoje vrsne kulturne centre i muzeje. Znači, mi smo ovde dobili zadatak da to pretvorimo u muzej i trudili smo se da sve što je zatečeno sačuvamo, ali to naravno nije dovoljno, jer je u našim uslovima dosta toga već uništeno, razvučeno, upropašćeno, tako da smo se potrudili da saznamo i da vratimo neki autentičan izgled, koliko je moguće čak i neke funkcije, i da to na kraju u tom konačnom rešenju zapravo i nadogradimo savremenim dizajnom koji bi bio, kako kažemo, arheološki neutralan, koji zapravo ne bi narušavao sredinu, ali bi na neki način neophodan je i taj novi život koji bi sve to zapravo osvežio i u stvari zaintrigirao, da kažem, neku buduću publiku koja bi rado dolazila.
Vi ste dobili i nagradu na Salonu arhitekture, koje tu godine bilo?
Da, na Salonu arhitekture, ja mislim 2012. Da. Mi smo dobili
nagradu za projekat. Kada se kaže arheološki neutralno, to znači da se ne vraća kompletno u to nekakvo stanje kako je bilo, nego se na neki način i modernizuje. Ta neutralnost govori o tome da se pomera malo u vreme koje je današnje.
Da, ono što je zapravo porušeno, da kažem, čega apsolutno nema, mi obnavljamo na neki način, ali ipak novim materijalima, jer je to i taj odnos starog i novog zapravo intrigantan, tako da, eto, konkretno u tom dogradnji muzeja u Senjskom rudniku koristili smo korten čelik, recimo staklo, zatim tu su i pocinkovani bravarski elementi koji su malo specifični. Znači, to je ta neka fina neka mera. Mislim, to je u stvari najvažnije i nama je najzanimljiviji i taj deo posla, kada u stvari kreativnije još delujemo i da u stvari taj savremeni aspekt profircamo prosto kroz.
Kad ste rekli da mi ne prepoznajemo, što mislim da ste svi u pravu, ovde se desilo nešto drugo. Ljudi iz Senjskog rudnika su shvatili, ili ja imam pogrešnu informaciju, pa, da bi tu trebalo nešto da se uradi.
Oni, ja mislim da oni nisu sami shvatili. Jako Aha. mnogo je rađeno na njihovoj edukaciji i pre nego što ćemo mi krenuti sa projektom. Tako da oni su zapravo edukovani i pripremani da će zapravo u budućnosti to biti njihov budući posao, jel, kojim će se bati, da će učestvovati.
Jer time se u stvari zadržavaju ljudi na prostoru, yes, i negde nisu nezaposleni, yes, što je najlepše, čini mi se, na celom zadatku,
da, sem ovog našeg.
Da. To su se inače na toj tribini našli su se ljudi koji imaju šta da kažu, pa između ostalog i Predrag Marković. Predrag Marković, koji je inače osnivač Stubova kulture i tako dalje, bio je gotovo sve što se može u vlasti biti. Bio je i predsjednik Skupštine, bio je i predsjednik stranke koju je sam pokrenuo, bio je i ministar za kulturu i on je u stvari na neki način link bio prema Evropskoj uniji. I da čujemo sada, dakle, njegov iskaz, nažalost snimak nije bog zna kakav, dakle, tako da treba malo možda pojačati radioaparate, ali je vrlo važne stvari, da, je rekao u tom svom izlaganju, a inače počeo je reagujući na nečiju konstataciju da je Kragujevac bio taj koji je prepoznao vrednost Senjskog rudnika kao industrijske baštine, upravo zato što je Topolivnica dobijala ugalj iz Topolivnica koji je inače u Kragujevcu, iz tog Senjskog rudnika. Pa da vidimo kako je reagovao, odnosno šta je rekao Predrag Marković.
Vi ste rekli da je Kragujevac inspirisan Senjskim rudnikom. Nije. Ja sam Krivac. Ja sam inspirisan Senjskim rudnikom. Kragujevac je jedan od retkih gradova koji ima sačuvano industrijsko nasljeđe i naravno i muzej. U samom centru. To je deo kompletne modernizacije Srbije. Dakle, tu se nalazila Topolivnica, tu se nalazila i nalazi se crkva, tu se nalazi prva gimnazija, tu se nalazi prvi konak, prestonice, sve je to skupština stara. Znači, to je sve. Znači, to je prva skupština, to donese Sretenski ustav. Sve se to nalazi u centru i sve je blokirano. Blokirano zbog neznanja šta raditi s industrijskim nasljedom. Pošto sam ja preuzeo projekat Senjski rudnik kad sam došao na mesto ministra kulture, onda sam, između ostalog, se suočio sa dve stvari. Jedna je pomenuta i to je strašno opasno. Mi nemamo nikad da se lokalna sredina seti ili da zna rešenje. To nismo izuzetni. Svude u svetu. Prvo treba edukovati lokalnu sredinu. Šta može da učini sa onim što je teret? Tu žive oko teret. Ne može da zida, ne može da gradi. Kao da ovo što je se svitalo, zna šta će stiti. To je prvo. Drugo, mi očekujemo da neko iz polja to uradi. U Senjskom rudniku je neko to uradio, onda se postavlja drugi problem. Svi se prvo vežu za novac. Pa taj projekat prolongira 3 godine. Ne bi li se svi na neki način našli kako da deo tog novca po njih završi. To se odnosi na lokalnu sredinu, to se odnosi na ljudi sastavlja. Ne mislim da to je ništa loše, ali je to bila situacija. Ono što je ključno što su ljudi zaboravili, sve u njih srećnih okolnosti, to mi svi bolje znate od mene, pomenuli se. Znači, to je autoktom prirodi ambijent, ceo kraj. Potpuno autonomno sačuvano, kompletno nasilje. Sa srećnom mašinom koja se nalazi tu, mogu da budu nekom drugom rodniku, onda ne bismo imali tu vrstu sreće. Sa tom srećnom okolnošću nesreće stanovništva, koja nema nikakvu drugu delatnost kojom se bavi, nikoju vidi kosmo perspektivu. Pored toga, već je taj deo mala resava opredeljen, i to se paralelno radi da bude pilot projekat, životne, dakle jedne druge vrste zaštite, zaštite životne sredine. Istovremeno se podizala Manasija, ne znam da li to ljudi znaju, znači, podignuti su svi bedeni ponovo. I stvorila se mogućnost. Neću vas zadržavati. Kada sam to video, jednu stvari koju sam pitao u Kragujevcu, a oni su me pitali kako ja da pomognem preko ministra prosvete da filmu, da je u stvari onaj vizitet umetnosti, likovne i muzičke umetnosti, jel? Kako da dobije svoj prostor, da se rekao to uradi preko onih zgrada u Senatu, jel? Se rekao, znate vi šta je? Kaže, tu se ste pravili topovi. Topovi su se pravili jer se topovi napravila država. Imali su istu funkciju kao i skupština, kao i sve to tu. Pitan, odakle lupe, kaže, dovoženje. Jedino što više znam je odakle dovoženje. Oni već godinama odvoju novac u Kragujevcu. Prave različite projekte. Jel? I šta se dogodilo? Dovoženje je sjeći u rudnik. I mi imamo mogućnost da to povežemo. I profesor je rekao, na isti način. Kad smo malo začeprkali, sam se ja sastao sa ministrom Mitterana, iskoristio sam situaciju da je on htio nešto da se opravda, da je pitao šta može da učini, ja sam rekao možete. Mi imamo mesto u kome se u stvari tehnologija bila francuska i belgijska, prvi francuski topolinice su bili francuski direktori, ja kažem, evo to je interes Francuske da se obnovi, a tako je nastala moderna Srbija. I još jedan prilog vama, što se ukaže kako ne, upoznali smo tu damu, vi ste upoznali, oni su odmah postali stručnjake, ta žena je u školskoj drugarici. Znači, isto je u svetu koji kod nas. Imali smo malo sreće, nema to veze zakon, nema ništa. Uzgled budi rečeno, projekat koji su oni sjajno radili, oni su gledali pre 15 godina, tako s ovim rodnicima. U Francuskoj. Dakle, ne kasnimo mi mnogo. Moramo da uradimo. Dakle, tako se treba da budemo korektni sami prema sebi. Važno je da upoznamo lokalnu sredinu, da edukujemo, jer je ključna stvar. Ili se štiti, ako zato ima para. Ako nema, ima veze zakon, to ne može se zaštiti. Ili se revitalizuje, ako umete ljude da naučite ka čemu to revitalizuje. Ako se sve završi kako valja, vi ćete imati tek veliku turu u kojoj će biti uključena i ta zaprežna kola i putevi, moći ćete vidjeti putevima, ti putevi nisu sad aktivni. Kojima se stvarno išlo sjenskog rudnika, jer svaki mesec dana su išle to su karavani, volonskih kola koji traju luka da se prave topovi, da se Srbija oslobađa, da se Srbija gradi. Dakle, dobit ćete odjednom u svesti svi, a ključni rezultat u Kragujevcu ste promenit ćete život tog grada. Jeste vi dobiti šetališta, skupština je već vraćena u funkciju, i to sad hoću da kažem. Treba povezati toliko nadležnih koji ne znaju da su nadležni. Šta se držalo u zgradi skupštine, oko toga smo mogli da angažujemo 6 institucija koje nisu znale da se unutra nalazi nešto što je njihova obaveza. I da li će to biti završeno? Ne znam. To je što vi hoćete da pitate, pretpostavljam, nije pitanje zakona. Pitanje je da li su ljudi dovoljno dugo na istim mestima, ne u politici. Da li su dovoljno dugo opredeljeni da nešto urade, ako se ovo uradi, vi ćete imati Sremski rudnik kao specifičan. Apsolutno specifičan, svakako, i turistički projekat. I imat ćete Kragujevac kome se promenio centar. Dobit ćete odjednom 5000 mladih ljudi u centru, gdje će tu biti i studentski dom, i fakultet. Dakle, tu gde se sad zaobilazi, nemate drugi način sve da taj prostor zaobit ćete. Jedino što je bio aktiviran, tu se povremeno održavaju rej žurke i snimanje filmu. Isplatilo se ljudima da dođu koji snimaju Titanic, ali isplatilo mi se da dođu jer ovde ništa nije taknuto posljednjih 100 godina na tom prostoru, do te mere zapušteno.
Osim muzeja.
Osim samo muzeja koji sve vreme postoji, ali nakon što ljudi ne znaju šta se sve tu nalazi, ali dobro.
Ali pazite, do pre 5-6 godine to je bio zatvoren prostor, nije moglo se uđe.
Nije moglo čak i da se uđe, ni da se. A kamo li sad? No, znači, ključna stvar je i to od ljudi kao što ste vi, se očekuje to je inputi šta sve može da se uradi, na koji način nešto može da se revitalizuje. Kada je država bogata, ona u zakone, znači bogata ne samo novac, u zakone stavlja mehanizme, pa je spremna da nešto plati za da se odlaže. Kada nije, ne stavlja te mehanizme. I onda vi kažete, da, željni smo, pojavi se makro investitor, ne mi. Sve željni, koji god investitor, sve će da mu se podrede. Ali istovremeno, vi meni kažete, a to sam proverio, vi kažete, ministarstvo kulture može da naloži, da se stopira, nešto samo što ne može. Ne daj Bože da može. Pošto sam odmah proverio, ja sam od grupe ljudi i primio sam neke od vas, mislim da vas ničo nisam, ja primio sam ljude koji su mi iznosili problem veka. I videlo se. I mi sad smo nemožili, zašto ne može? Jer je otpočeo bio dobar deo procesa. A to je da se zakonima odrede predradnje, pre nego što uopšte bilo moguće prodati za neki projekat, odnosno da se odrede predradnje za projekat. To nije ispoštovano. To je reverzibilan proces. Ne možete vi sad umrati, osim da plati to što je. No, dakle, naprosto, ali ako ministarstvo kulture treba, ne daj Bože, onda vam sve ovo ustanove zaštite ne treba. Jer čuli ste šta je, imamo jedan resurs. Možemo da ga revitalizujemo, ako znamo kako, i ako umemo da okupimo ko bi sve, svi primjeri koji smo dali, svi su okupljeni. Svi. I u Despotovcu, i u Kragujevcu, svuda. Drugo, da kažemo da to nije klasično nasljeđe koje se samo štiti na klasičan način, mi pokupimo fabrike da ih negdje izložimo mašine ili zgrade, ne. Znači, može da se revitalizuje, ili može da se zaštiti, ili najbolje je da se prenovi. I naravno, ono što ste vi rekli, ako je ikako moguće, da mi vratimo u istu funkciju, koja će sad biti oplomenjena dodatno sa šumarskim fakultetom sa Srbije šumama, odjednom da će da vratite nešto što će istovremeno dobiti još nešto, dakle, sada će biti zaštićeno i kultura. Ako je to moguće, koliko smo mi kao društvo spremni do tome? I gde možemo da nađemo partnere, tako sam ja shvatio ovaj rad.
Grad.
Ja sam shvatio vrlo deprimantno ovo što sam čuo tada bio i imam to u glavi do dan danas od Predraga Markovića, nekadašnjeg ministra za kulturu. Pre svega, dakle, rastužujuće je to da je Frederik Mitterrand, koji je bio ministar za kulturu Francuske, zbog nekog svog osjećaja krivice u odnosu na Srbiju, otvorio to pitanje. Senjski rudnik se tu pojavio kao nešto što može njemu da pomogne. Sa druge strane, on je svoju školsku drugaricu poslao u Srbiju da vidi, dakle, kako to izgleda i šta sve tu može da se uradi. A posebno deprimantno je ovo na kraju što je Predrag Marković govorio o tome da ako u zakonu nisu unete sve specifikacije, dakle, kompletna procedura, tu ministarstvo ne može da se pojavi kao neko ko stopira neki projekat, jer da kako, mi ćemo posle toga kao građani plaćati odštetu zbog ugovora koji nisu realizovani i tako dalje. Međutim, pošto smo počeli priču o senjskim rudnicima, a Rifat Kulenović zna otprilike kako je to izgledalo iz ugla Muzeja nauke i tehnike i iz ugla čovjeka koji se vrlo interesuje, zanima za stanje industrijske baštine. Pa evo da još nekoliko podataka o samom senjskom rudniku čujemo od njega.
Gospodin Marković je u stvari rekao između redova na pusput, je rekao jednu stvar, jednu konstataciju koja zvuči u stvari koja može biti jedno opšte mesto, a to je da smo mi izgubili korak ili treba da uhvatimo korak. Dakle, ja ću samo podsjetiti da sredinom prošlog veka u Srbiji ili bivšoj Jugoslaviji su formirani tehnički muzeji koji su radili na, po najvišim standardima kao i u razvijenoj Evropi, ne kao u Nemačkoj neki ili u Francuskoj koji su počeli da rade krajem 19. ili početkom 20. veka. Tako da ti muzeji velikih industrijskih preduzeća, velikih firmi, kao što je Goša, kao što je Zastava, odnosno Stara Livnica, Senjski rudnik također, znači to su muzeji koji su nastali tada, u to vreme potpuno po jednim tada modernom, savostvari savremenom principu sa dovoljno stručnog kadra i ozbiljnim materijalnim sredstvima koje su stajala tu i oko izložbenih postavki, na primjer, jedan od ljudi koji je radio postavku u Staroj Livnici je i profesor pokojni Lazar Trifunović. Nije situacija, bar iz moje perspektive, deprimantna. Dakle, mi, industrija normalno kako se razvija, obnavlja, mnoge stvari se i uništavaju da bi se napravile nove. Mi smo u stvari poslije 20-30 godina, ili možda čak i 40, došli u situaciju u tom nekom redovnom putu prosto se ne obnavljamo, govorim van tog pojma zaštitarstvo, i onda su neke stvari sačuvano prosto ostale da rade kako rade, da bi se na kraju ugasile ili preživale na neki način smanjeni, skraćeni, što se, mi smo svedoci u opštem nekom smislu da se to danas dešava u društvenom smislu. Tako da i Sremski rudnik je u stvari taj projekat Sremskog rudnika ili ideja da se, pošto je tada to oko 2000-te ta ideja neka, da se postala pretpostavka u stvari da će Sremski rudnik kao jamski izvor uglja, da će prosto nestati, da će stati s proizvodnjom, pa daj da vidimo šta ćemo u toj maloj zatvorenoj sredini gde živi oko tada 500 ljudi, sad je oko 400, pošto odliv je naročito mladih, šta uraditi s tim ljudima, pa po nekim zapadnim principima, ajde da vidimo da li možemo da predupredimo da se nešto spasu ti ljudi. To jeste jedna zatvorena sredina, to je profesor Timotivić je, ja mislim prvi ili drugi put kad je bio u stvari meni komentar najbolji dao da sve to liči na jedan logor. Svi su oni potpuno vezani kao kasarne, radni logor. Kao kasarni. Znači, rudnički kompleks deo Rembasa je u stvari tu da obavi i dom zdravlja i da donese novine, mleko.
Čak i Sokolski dom je bio, da.
Tako je. Znači, to je jedna zatvorena celina koja funkcioniše. I evo, ja ću samo da iskučim iz ove sad jedne priče. Čak ovim, ne čak, nego normalno, a mi smo predvideli da se u stvari prikaže i život, ono, život običnog sveta, žene, dece, da se prikaže u jednom delu ove, da kažem, renovirane postavke muzeja koja živi od 70. godina. Tako da i jedna dodatna građevina sređena, renovirana, ja sad ne bi o tome da govorim, gde bi se proširila stalna postavka, još neki kapaciteti okolo, naravno u sazvuču sa Evropskom komisijom, odnosno Savetom Evrope, i to je rađeno, te pripreme su dugo rađene, bile su i mučne, ja sam u tome vrlo parcijalno učestvovao, malo na početku, posle, malo manje. Ali, hteo bi samo na kraju da dodam da u stvari, zašto nije toliko deprimentna situacija? Masa stvari je uništeno, masa stvari je nestalo. Nije bitno koji su razlozi. Ali isto tako mi imamo neke bisere koje su koje prevazilaze granice naše zemlje. Kao što su stare hidrocentrale na našim rekama. Znači imamo operativno potpuno stare hidrocentrale. Kao što ovaj lift koji si ti spomenuo. To je stari lift iz rudnika, Vrdnika, koji je 20. Znači...
23. je prebačen.
21. 23. Da, u tom tako. Periodu su vršile pripreme. Oni iz taj samo u stvari mašina je iz 1871. odnosno 73. nismo utvrdili tačnu godinu, Kereš je pravio u Pragu i ona neprestano radi, znači od Vrdnika i 20. godine kada je prenesena u Senjski rudnik, gde u tom oknu, to nije ono prvo okno iz 53. čak i sama zgrada upravnika rudnika iz 60. znači nije baš to 53. Ali u svakom slučaju, znači, mi smo mi možemo da prepoznamo te neke važne punktove. Ono što je bitno, osim pomenutih elektrana kojih imamo s početka...
I samo da pitam to, te elektrane koje su funkcionalne, da li su one zaista funkcionalne danas da proizvode struju? One jesu još
u sistemu su proizvodnje. I one su fantastične. One su biseri. Da. Gamzigrad, Sveta Petka.
Užice.
Znači, u Užicu imamo najstariju stvari koja je parcijalnu funkciju. Ali sad dajde da ne sećam problem. A osim toga...
Pominje se Vučje, da li je to
Vučje,
to?
Vučje, naravno. Ali ima ih još. Ali da ne bi, sad da ne bi zaboravili, kad posmatramo tehniku, mi samo gledamo tehniku. Ne. Mi moramo posmatramo šire. Istoriju nauke i tehnike, odnosno tehnologije, kako vole više na zapadu da govore. Kod spomenika istorije nauke, mi imamo jedan fantastičan kompleks, a to je spomenik, ajde mogu da kažem spomenički kompleks stare, još uvek operativne, ali ne u punoj funkciji, observatorije na Zvezdari. Sam park se zove Zvezdarski park zbog Zvezdarnice, nekadašnji veliki Vračarski park, on iz kraja 20. godina. Dakle, imamo dosta toga, ja stvarno sad ne bih želao da nabrajam.
Po meni Art Deco već kad si je. Po meni Art Deco unutra, u okviru observatorije.
Čak i namešta je. Jan Dubovi je pravi projektova namešta. To izgleda fantastično.
Evo, jednu digresiju samo da napravim. Dakle, kad god prelazim preko Gazele, vraćajući se, ulazeći u stari grad i tako da, vidim zgradu Bigza i onaj hotel koji nevjerojatno brzo niče i tako da. I ne znam prosto, dakle, sa onim starim mlinom šta je. Odnosno, u kojoj meri je, dakle, on dobro zaštićen?
A ili moram ja da odgovorim? Dakle, Temblin je prestao da radi kasnih 90-ih, kasnih 80-ih, ranih 90-ih, da kažemo 990-ih. I cela tehnologija je prodata po raznim, pošto je to tehnika koja se rado kupuje, to je tehnika koja je došla do nekog savršenstva u tom okviru kapaciteta. Igrom slučaja sam našao neke valjne stolice tu u Vojvodini, u Moljicu, u jednom linu, ali kako god on je zaštićen kao takav, mašine su godinama posle odlazile, u jednom trenutku je i goreo, 93. 4. sad ja tačno ne mogu da se setim, i u suštini od njega ništa nije ostalo. U tom nekom, da kažem,
Izvornom smislu
ostali su stubove, ostala je ta konstrukcija.
Ostoje toranj, to je.
Da, ali on ima i širu funkciju, nije samo spomenik tehničke kulture, to je bio dugo godine najveći mašinski lin na ovim prostorima, pa ja mislim i na Balkanu. I on je gradio, prvom je vrlo malo radio za vreme okupacije, tek pred kraj, on je posle okupacije kao posle oslobođenja, kada je Srbija izašla kao sila pobednica, dobila je prilično dobre kredite i onda je celu industriju, tako da i taj mlin je promenio kompletnu tehnologiju. I dakle, od njega je ostalo, on je imao tu jednu spomeničku funkciju zato što je dosta hranio, naročito za vreme Drugog svetskog rata, ne samo Beograd.
A i ostalo nešto od njega?
Tako da je on u stvari u tom nekom suštinskom smislu dosta nestao, ostala je samo zgrada, mašinske zgrade, ostale su zgrade, ostali su objekti, kapaciteti koji su bili za skladiranje, onda kovačnica, neko, dosta je bilo tih kovačnica i deo gde su stanovali nekadašnji deo radnika, odnosno poslovođa. Ali od same proizvodne tehnike ništa nije ostalo. Ovo sa što se dešava, ja ne razumem najbolje, ali dobro, ja sam ipak arheolog. Kako god, nije to jedini slučaj da se takve stvari, ali to nije jedini slučaj, ne kažem kod nas, to se dešava u svetu.
Ali s druge strane i Biggs je na neki način industrijska baština, osim što je arhitektonska.
Ne, na neki način, ne par excellence.
Da, ali mislim, ona ima i tu arhitektonsku vrlo važnu ulogu.
Evo, recimo, taj mlin je pokazatelj ili opomena da se možda više obrati pažnje na neke stvari, pa baš ako ne može da se sačuva, ne možemo i da zaustavimo život.
Da.
Onda da to uradimo. Znači, eto, Biggs da sačuvam, na primjer. Da sačuvamo beton halu. Znači, nije mnogo ostalo operativnih stvari u Beogradu, kao što je, recimo, pominjana observatorija. Sa industrijom je vrlo teška situacija. Masovno je to, već su ostale samo školjke. Kao što je Vapova fabrika.
Recite ovo sa beton halom.
Vapova fabrika.
Beton halom, je li ovo dobar princip koji se primenjuje tamo?
Pa sad, to je teško reći dobar.
Evo da čujemo.
Ili nije dobar. Kad je jedan od prvih, kad za nekako, ajde kažem, zemlja, nemojte me hvatati za reč, otvorila 2000-ti godina. I kad su počele dolaze malo ljudi s polja koji se bave ovom temom, za jedno istraživanje koje više ljudi iz Beograda učestvovalo, spremali smo koji bi objekat mogao da bude recikliran, odnosno proređen neki kulturni centar, pa za mlade naročito, a da je tu blizu grada, od istraživanja za potrebe lokala, starog dela, starog grada, pa do toga šta bi sad bilo dobro i šta bi bilo u velikoj meri samoodrživo. Jedna od stvari koja je, pa što govorimo, preko 6000 kvadrata u jednom nivou, je bilo to da, pošto su kasete na oko 6,5 metara, mislim da su ona vrata, odnosno stubovi, da je idealno da se to kasetno nekako preraspodeli, pa da budu dali mali muzeji, pa da budu dali, ne znam.
Kad se misli kasetno, misli se na te kvadrate.
I da, kao kvadrate, kao kocke, da to prosto može da se nekako kombinuje. A onda je došlo ovo kako je došlo, pa imate prčiće. Tad je u stvari radio od tih, da kažem, da nije 80-ih, 90-ih, naročito to je bila crna zona. Bila je samo Đinđićeva staza. To je bila crna, mračna zona gde je možda bilo i opasno da se kreće. Imate vi dosta tih prostora po Beogradu koje više nisu to. Kao što je Bežanička kosa, kao što je cementara nekadašnja dole u Marini Dorćol, kao što je još uvek snaga termoelektrana i svetlost. Tako da je ona je 90-ih beton hala to je u stvari skladište, ogroman prostor. Ona je tada nekako kad osvetlala se odjednom i onda su se zainteresovali, određeni su parcijalno. Znači, bila je samo jedna prva digitalna štampa u Beogradu koja nažalost više ne radi od skora, to je Zajkom print, a iznad je bila galerija. Ostalo su bili skladišta za
planiralo
gume,
se da jedan deo dobije muzej savremene umetnosti, pa se to
muzej
izjelovilo.
Muzej sporta, pa ne znam već šta. Dobro, ovo izgleda reprezentativno, ali ne znam.
Mihajlo Timotijević uzdiše, očito mu ne odgovara kako to izgleda. Nešto smo pred emisiju razgovarali o tome da ima i dobrih primjera. Mislim, ima li, Mihajlo, dobrih primjera zaštite industrijske baštine?
Pa dobro, u našoj sredini to je u povoju i eto tako, zahvaljujući pre svega zaista i, ovo, i stranom faktoru, dakle Evropskoj zajednici, zahvaljujući i Ministarstvu kulture koje ipak ima sluha i prati i nekako i prati ne samo povezano sa stranim, sa Evropskom zajednicom, nego i samo kroz godišnje konkurse nekako ima razumevanja za i za ove teme vezane za nasljeđe, za industrijsko nasljeđe. Ali problem naše sredine je naravno da je sličan, ali više sličan nego različit i u zemljama regiona. Ja bih samo pomenuo Hrvatsku, recimo Zagreb, to je jedna uspešna, jedna veza sa privatnim sektorom koji je zapravo uticao, koji je finansirao, to je Alba, to je, ja mislim da sam dobro rekao, Alba ili, to je bivša tvornica tekstilna industrija Zagreb, TIZ
Zagreb,
je pretvorena praktično u jedan galerijski izložbeni prostor gde je sjajan prostor koji je u stvari angažovan, živ, koji je unapredio sredinu, jer mi stalno govorimo o tome, o objektima, o vraćanju mašina, ali mislim da je ovde reč o tome da je sredina unapređena i da je ta participacija stanovnika i građana ukupno i tako dalje. Mislim da je to pravac i smer koji će verovatno ići, ili takav je želja i oko Senjskog rudnika, i ja se nadam i ove druge stvari koje će tek krenuti u Srbiji. Još jedan mnogo izraženiji primer je nedavni završetak rekonstrukcije dela Čeličane Jesenice, dakle u tom jednom posle Drugog svjetskog rata, jednom strašnom gradu koji je bio granični grad i kome je sva da kažem, bilo je teško izaći iz u tom komunističkom vremenu iz ove zemlje prema Austriji i Italiji. To je bio ta stanična lira. Mislim, kada se samo kratko da kažem da sve ono što je dolina, to je zapravo stanična lira, ogromna, gde za aranžiranje vagona.
Kaže lira, misli se na one silne
železničke šine. Lira, gde je vršena u stvari preraspodela tih vagona i gde je vršena kontrola, dakle, putnika. I drugi deo tog dolinskog kvalitetnog prostora je zapravo bila železara. Na tim padinama, vrlo strmim padinama, zapravo bilo je naselje koje bi danas možda moderno moglo se kaže da je onako etničko i multikulturno, jer su to uglavnom ljudi iz užeg regiona i šireg, ali su to bili najamni radnici koji su radili u Čeličani. 90. godina je doživjela Čeličana Jesenice sudbinu kao i druge Čeličane u ovom delu Evrope, ali negde 20% je ostalo pogona i to je kupila neka ruska firma. E sad, ono što su oni uradili, dakle, opet naravno uz pomoć i Evropske zajednice, ali prepoznato je i centrale u Ljubljani, ali isto tako i jednim veoma angažovanim naporom lokalne sredine iz Jesenica, zapravo došlo se zapravo do jednog programa koji je revitalizacije tih prostora u zapravo javni prostor grada. Dakle, grad koji je imao opet jedna vrsta logora, je zapravo to bio radnog logora u kome su bili ljudi obnavljali snagu svake noći za ujutru, radili u toj čeličani i ponovo kao monofunkcija pretvorilo se praktično u stvari u jedan koncept koji je nekako već smo imali priliku da vidimo, jednog centra grada u kome su prostori muzejski, gde su izloženi određeni artefakti vremena i tehnologije, ali gde je i tržnica, šetnica, i gde je u jednom konceptu vrlo racionalnog, bez mnogo, da kažem, sa minimum utrošenih sredstava stvorena jedna sredina koja je nekako, čak bih rekao, sa mnogo više optimizma nego neke druge slovenačke sredine koje imaju možda izraženi urbanitet, ali nemaju tu pozitivnost, nemaju tu nekako tu sad neku novu prostornu logiku koja zapravo je, rekao bih, onako veoma apetitna. I pomenuo bih grupu Soba. To je grupa nekoliko mladih slovenačkih arhitekata koji su nosili taj posao.
Ima nekih stvari koje mi se čini da je važno pomenuti. Negde smo, da u stvari od u Srbiji, osim Beograda, mi imamo i Kragujevac, imamo Zrenjanin, imamo Pančevo, Paraćin. Čini mi se da nisam čak ni pomenula sve te industrijske gradove koji su recimo važni. Pa sada, Miroslava, možda za kraj to vaše iskustvo, ajde da se ponovo vratimo kroz Senjski. Da li ono može da bude zarazno? U pozitivnom smislu te reči.
Ono bi trebalo da bude, tome se zapravo i nadamo, to bi trebalo da se dogodi. I da upravo tu vidim i kroz ovu priču o Kragujevcu koju smo malo preslušali, dobijali smo čak u vreme kad smo počeli da radimo Senjski rudnik, na primjer, zašto ne dođemo u Bor, i tako dobijali
smo, Bor sam skoro i zaboravila,
neke privatne, ovako privatne inicijative zapravo, više nego neke većih, ozbiljnijih nekih poduhvata i razmera, tako da to bi trebalo da se dogodi. Međutim, koraci koji su napravljeni u Senjskom rudniku, ja bih rekla, i tamo su vrlo mali, kako kod nas nekako sve ipak ide sporo, zato što planovi jesu za celo to naselje da se revitalizuje nakon ovog kompleksa, ali i tu još uvek zapravo novac je dobijen samo za tri objekta, a mi smo recimo projektom i svojom voljom uradili zapravo i projekat šire kompleksa. Kažem, i sad gledano opet šire za celu Srbiju, stalno nekako vidim te male korake, ali nadam se zaista da bi trebalo da postane zarazno, jer makar u namerama jeste.
U jednoj od, kada smo se negde pripremili za emisiju, Rade govorio o nečemu što se zove to obrazovanje naroda, širokih narodnih, pa stvari, obrazovanje
to je čak,
ljudi.
Stvari, ja bih voleo tim pitanjem da i završimo ovu današnju emisiju. Na koji način, evo, Miroslava, vi pre svega mislite, ali sad vas pitam kao građanku, dakle osvešćenu građanku Srbije, kako mislite da bi, ili kojim koracima, kojim putevima bi to podizanje svesti građana naših, javnog mnjenja o značaju industrijske baštine, o značaju kulture uopšte, kako mislite da bi praktično to trebalo izvesti, pa da bude najdelotvornije? Šta biste vi voleli kao građanka da vidite više ili da slušate više kad je reč o radio stanicama, televizijskih stanica?
Pa ja verujem da dobri primjeri toga bi u stvari pomogli. Znači, pre svega, ako Senjski rudnik postane dobar primjer, a kažem, tu je još potrebno brige i ulaganja da bi se to zaista i videlo, da bi bilo sagledivo. A drugo, ne bi bilo loše da se u Beogradu, pošto se mnogo gleda na Beograd, takođe nešto desi, sad centrala snaga i svetlost, betonhala, jel da ti primeri, da kroz to i možda eventualno na medijima neka edukacija o primerima u svetu, zapravo, jer mislim da upravo teško, građanstvo to teško prihvata. Ja vidim sa ljudima sa kojima razgovaram i kažem šta radim ili šta smo radili, uvek se reaguje kao, a zašto bi to nekome uopšte bilo interesantno? Eto, to je to pitanje. Znači, treba pokazati zašto i kako to može biti interesantno.
Znači, ne prepoznaje se ni osnovna vrednost
u stručnim krugovima, jel, kad razgovaramo, to, ali šire građanstvo, ja vidim da ne.
Jer na ovoj tribini, dakle, neko je bio spomenuo javnost. Koliko je važna ta kulturna javnost kad je edukovana, kada zna o čemu se radi, koja bi izašla u trenucima kada se dešava nešto kao sad ovo, recimo, Beograd na vodi, Pa bi bilo dobro znati da javnost postoji kao neko ko će da izađe na ulici i da kaže, a ne, to ne damo, to je naše, to je vredno i tako dalje. Ali mislim da je to nešto što je ostavljeno za neku daleku
budućnost. Pa mislim
budućnost.
Da mi danas razgovaramo i o generalštabu na nivou sviđa mi tako se, ne da. Sviđa mi se. A ne koja je vrednost tog generalštaba i da li je arhitekta, mislim, iz kog je doba i da li to socijalne stvari je vrlo važne zgrade koje ne vidimo u stvari.
Ali mislim da je bar za našu struku, to mi je, možda mi tako nije lako da kažem, ali mislim da je vreme da i za arhitekte i arhitekturu, dakle, koju oni rade, više nije bitno samo njena estetska svojstva. Ako govorimo o tom šta je to prošlo, šta je to novo, ako govorimo o usklađenosti starog i novog, po stilskim osobinama i tako dalje. Kako posvojiti tu sredinu? Dakle, ako ta sredina nije posvojena, svejedno koliko je ona estetična, ona je u stvari, ona zapravo nije sredina. Dakle, da bi sredina bila sredina tih ljudi koji tu žive u konkretnoj sredini, dakle, tu mora mnogo više napora biti i mnogo više participacije arhitekata, ne samo u onim planovima, u crtežima, u nekom izolovanom delu. Ja ću vam reći jednu stvar koja moram reći, od juče nekako sam...
Imamo minut do kraja.
Juče sam zapravo zakasnio na jedan konkurs na kome UNESCO tražio fotografije objekata koji su vezani za kulturno nasljeđe i to bilo sada šta je urađeno i kako se to doživljava. Ali tražili su ljude, koji, znači prisustvo ljudi i njihovu participaciju u tome, a ne estetske fotografije. Dakle, mi moramo da stvorimo, mi moramo da budemo sa ljudima i da slikamo kontekst sa ljudima i ljude koji participiraju tome, a ne objekte kao takve u tom...
Da, tako je, život treba da pobedi.
I čeka nas puno posla.
Da. E pa hvala vam. Dakle, gosti su bili dvoje arhitekata, Miroslava Petrović Balobđić, hvala Miroslava, Mihajlo Timotijević, arhitekta takođe, jedan arheolog koji se bavi zaštitom industrijske baštine, Rifat Kulenović, muzejski savjetnik Muzeja nauke i tehnike, hvala vam na gostovanju.
Ono što ćemo čuti, to će biti Devojko mala, autor te pesme, ko zna, verovatno da mnogi znaju, Darko Kraljić, on je bio direktor Doma kulture u Senjskim rudnicima.
20 godina i tamo je komponovao pesmu Devojko
mala. Da, ovo je bio Grad, organizacija Zoran Tasić, ton Ivana Marković, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.